Hvaljen Isuse Marija, dragi naši slušatelji, s vama je večeras Tomislav Glavnik u emisiji Smo imam li pravo. Ovaj mjesec studeni u kojem se sada nalazimo kažu da je mjesec sjete, ali isto tako i jedne velike nade. Počeli smo ga sa blagdanom svih svetih, nastavili s dušnim danom i nekako kao da razmišljamo jer idemo o koncu godine kao i o koncu života, a puno puta kraj našega života vezan je uz razne bolesti, razna oboljenja. I onda evo novu današnju emisiju htio sam koncipirati zajedno s vama i promišljati o tome da li bolest može biti prilika za promjenu vlastitog života. Jer evo iskustvo nas uči da bolest dođe uvijek nenadano, dolazi nam u vrijeme kad ne razmišljamo, uvijek nas iznenadi, šokira, ostavi bez teksta, kako recimo nas ako smo bolesni, ali isto tako i naše ukućane ili naše prijatelje. I često se čuje, pa Bože moj, kako je se razbolio, da li mu je jako teško, pogotovo ako su posrijedi zločudne bolesti. Zato bi evo večeras htio baš na tu temu s vama progovoriti, da možda i evo i sami podijelite s nama svoje razmišljanje kako ste se vi nosili s bolešću, ako vas je zadesila nekoga od vaših dragih, ali isto tako kako ste izišli iz toga. Uvijek je dobro podijeliti iskustvo. Tako da evo, mislim da mjesec studeni, rekao sam, mislim o koncu života, koncu godine, pa je onda i prilika da i čujemo vaše razmišljanje. Naime, evo, rekao da mnogi ljudi suočeni su s teškom bolešću i imaju odjednom vremena za razmišljanje o svome životu. Dolaze do spoznaje da su prije nego što su se razboljeli bili duboko nesretni i nezadovoljni svojim životom. A većina ljudi, evo, složit ćete se u mišljenju da je zdravlje najveće vremenito dobro, dok je bolest i patnja oduvijek bila smatrana najvećom ljudskom nesrećom koja pogađa čovjekov zemaljski život i stavlja ga na veliku kušnju. U bolesti čovjek doživljava nemoć, ograničenost i prolaznost, a često se nazire i smrt. Teško je kad je čovjek bolestan, ali jednako je teško, a često i teže, kad je bolestan naš bližnji. Recimo kad vidimo da nam je mama bolesna ili kad nam je otac bolestan ili ne dao Bog, evo netko i mlađi u obitelji i da mu nekako po našim tim gledanjima kao da prijeti kraj života. No, omalovažavati bolest i patnje i teškoće koje bolest sa sobom donosi značilo bi zatvoriti oči pred ljudskom stvarnošću. No, mi smo vjernici, a Isus Krist za kršćane pravi Bog i pravi je čovjek, ali za mnoge nekršćane najsvjetlija osoba ljudske povijesti, bio je duboko svjestan činjenice da je bolest jedno od najvećih zala koje pogađa ljudsko biće, i to u njegovom zemaljskom životu. I o tome svjedoči činjenica da je jedan od najvažnijih aspekata Kristova djelovanja uz naučavanje bilo upravo ozdravljanje bolesnika. Kad bismo uzeli sva četiri evanđelja u kojima su opisani događaji iz Isusova života, sjećamo se i znamo, nalazimo brojne prizore u kojima bolesni, a to su bili oni slijepi, hromi, oduzeti, gubavi, ozdravljaju pri susretu s Isusom. Ono što nam ne bi smjelo promaknuti jest činjenica da se pri tom susretu događa više od tjelesnog ozdravljenja. Čudo koje se čovjeku događa u susretu s Isusom daleko nadilazi čudo tjelesnog ozdravljenja. I to je ono što sam rekao na početku, da bi to bila tema današnjeg našeg susreta, da je bolest kao prilika za promjenu života. Dakle, susret s Isusom nadilazi čudo tjelesnog ozdravljenja, a to je promjena u srcu izličene osobe i nerijetko u srcima ljudi iz njegove ili njezine okoline. I to je ono po čemu je Isusov pristup bolesnicima specifičan. On liječi i čovjekov duh i čovjekovo tijelo i to čini liječeći naš narušeni odnos prema Bogu, prema bližnjima i sebi samima, darujući nam ljubav koja se razljeva u našim srcima i pomiruje nas na te tri razine, koje bitno određuju čovjekov život, duh, dušu i tijelo. Dakle, ljudska osoba, stvorena na sliku Božju, biće je u isti mah tjelesno i duhovno. Ta je neraskidiva veza između čovjekova duha i tijela u suvremenom svijetu često zaboravljena, ali je veza između tjelesnog i duhovnog zdravlja bila očita još i starozavjetnom čovjeku. U Starome zavjetu nalazimo mnoge prizore u kojima čovjek moli ozdravljenje od Boga, gospodara života i smrti. Čovjekova bolest postaje onda put obraćanja, a Božje oproštenje početak je ozdravljenja, kao i u recima psalma 107. Kad se kaže: zbog svojih bezakonja bolovahu oni, i spaštajući svoje opačine, tada zavapiše gospodinu u svojoj tjeskobi i on ih istraže iz svih nevolja. Da, Izraelci su vjerovali, a njihovo iskustvo to potvrđivalo, da je bolest posljedica grijeha i zla, a da vjernost Bogu vraća život, kad kaže u knjizi Izlaska: ja sam gospodin koji dajem zdravlje. A prorok Izaja će čak otići korak dalje i naslučuje da trpljenje može imati otkupiteljsku vrijednost i za grijehe drugih. On nadalje navješta da će nastupiti vrijeme kad će gospodin oprostiti svaku krivnju i izliječiti svaku bolest. Pa evo, malo razmišljamo o tome. U drugom dijelu emisije malo ćemo imati prilike govoriti o tome, evo, ako ste i sami bili bolesni, pa ćete podijeliti svoje iskustvo s nama, kako ste nadvladali kušnju bolesti, kako ste se nosili s bolešću svojih dragih. Zapišite si broj, to je 01-232-7777, a sad ćemo malo poslušati neke lijepe glazbe i onda nastaviti s emisijom.
Jesus, Jesus.
U emisiji Smo imali pravo, danas govorimo o bolesti kao prilici za promjenu života. Spomenuo jesam malo kako je to u Starom Zavjetu bilo, kako se gledalo na bolest kao neku kaznu Božju, no Novi Zavjet ipak donosi jedno novo svjetlo ili jedan novi odnos. I to je za nas kao vjernike kršćane jako bitno kako Isus Krist gleda na pojedine stvarnosti u našem ljudskom životu. Tako da evo, Isus suosjeća s bolesnima do te mjere da se s njima poistovjećuje. Pa onda i u Matejevom evanđelju kad govori kako postupati prema bližnjima, između ostaloga će reći o boljeh i pohodili ste me. Hoće dati mjeru što je potrebno činiti kad je netko bolestan. A nevolje bolesnika uzima na se, on slabosti naše uze i boli ponese. Njegova iscjeljenja najrazličitijih bolesnika znak su da se približilo kraljevstvo Božje. Ali Isus ima vlast ne samo liječiti, već i grijeh opraštati. On je došao izliječiti čitavog čovjeka, liječe ga u duhu, liječe ga u tijelu. Isus je na križ ponio sve breme našega zla te oduzeo grijeh svijeta, kojemu je između ostaloga i bolest posljedica. Osim toga, Isus je svojom mukom i smrću na križu dao patnji novi smisao, koji je nagovijestio prorok Izaija. Patnja nas od sada može suoblikovati njemu i sjedinjavati s njegovom otkupiteljskom mukom. Tako podnošenje patnji može biti osmišljeno time što u svom tijelu dopunjam što nedostaje mukama Kristovim za tijelo njegovo, odnosno za crkvu. Premda vjerujemo da je bolest kao takva ušla u čovjekov život s istočnim ili prvim grijehom, a nerijetko je posljedica osobnih grijeha, Isus upozorava učenike da ne donose prebrze zaključke u konkretnim situacijama. U događaju ozdravljenja slijepa od rođenja, na pitanje učenika tko li sagriši, on ili njegovi roditelji te se slijep rodio, Isus je odgovorio, niti sagriši on, niti njegovi roditelji, nego je to zato da se na njemu očituju djela Božja. Zato bolest ne treba promatrati kao Božnju kaznu za grijehe, nego prvenstveno kao poziv na obraćanje i promjenu srca. U biblijskom je smislu srce dubina bića, gdje se osoba odlučuje za ili protiv Boga. Onaj pak, tko se iz dubine bića opredjeli za Boga, za svjetlost, za dobro, ne mora se više bojati bolesti, pa ni same smrti, jer Isus govori ovako. Tko je od Boga, riječi Božje sluša, a tko očuva moju riječ, neće vidjeti smrti dovijeka. U bolesti, evo, kao i u svim drugim životnim situacijama, Bog čovjeku daje potpunu slobodu izbora. Možemo se opredijeliti za njega i tražiti pomoć od njega. Ili se možemo ponašati kao da ga nema, ili čak opredijeliti se protiv njega i tražiti pomoć na drugoj strani. Bolest nas može, a to evo i sami znamo, zato i tema večeras ta, da nas bolest nekad dovodi do tjeskobe, do zatvaranja u sebe, pa i do očaja i pobune protiv Boga. Možemo postati ili jesmo ogorčeni, malodušni, bezvoljni. Možemo se ljutiti i pitati zašto se to baš meni moralo dogoditi. Zato evo, dragi slušatelji, ako vam dođu takve negativne misli, nemojte ih potiskivati. Nemojte stisnuti zube i čekati da to kraće ili dulje razdoblje bolesti prođe, pa da možete nastaviti, kako to obično kažemo, normalan život. Nemojte se praviti kao da se to ne događa vama. Suočite se s gorčinom, sa strahom i očajem, ali ne ostanite na tome. Priznajte sebi i Bogu da se bojite, da vam je teško, čak i da ste bijesni. A zatim pustite te osjećaje od sebe, predajte ih Bogu ili još bolje rečeno dopustite Bogu da ih uzme od vas i daruje vam snagu i mir. Evo, iskustvo nas uči da mnogi ljudi, suočeni s teškom bolešću i imajući odjednom vremena za razmišljanje o svome životu, dolaze do spoznaje da su prije nego što su se razboljeli bili duboko nesretni, nezadovoljni svojim životom. Oni se više ne žele vratiti u takav život, čak i sama želja za životom i ozdravljenjem pomoćena je tim osjećajem. Ako je to život, ja ga ne želim. Možda se to evo večeras i odnosi na vas, koji nas slušate. Znak je to da vaše srce žeđa za promjenom života. I to je razlog za radost, jer je to dobar znak. Bog vas upravo kroz to nezadovoljstvo poziva da se okrenete njemu kako bi vas on ispunio i usrećio na način na koji samo on može. On vas poziva da u njemu otkrijete svoj novi život i da počnete od početka na nov način živjeti. Zato evo, 01-232-7777. Otvaramo liniju našu evo, za vaša iskustva, da čujemo da li je kod vas bolest bila prilika za promjenu života, za ljutnju, za srdžbu, za bijes na Boga, da je on bio možda kriv ili je stvarno se dogodilo neko čudo u vašem životu. Zato evo, dopustite Bogu da vam se približi u bolesti. Ako ga još ne poznajete, iskoristite ovu priliku za susret s njime. Ako ste već Kristovi učenici i držite se vjernicima, produbite svoju vjeru i to na jedan dobar kršćanski način, u znaku križa. Bilo da vas je bolest zatekla daleko od Boga ili u hodu s njime, možete patnju i trpljenje okrenuti u svoju duhovnu korist. Hvaljen Isus, izvolite, slušamo vas.
Hvala, Marija.
I uvijek je i Marija.
Josip pri telefonu. Pa evo, ovo sve što ste rekli sada, to se meni dogodilo. Bolest me vratila Bogu, vratila me Isusu. Bila sam katolik na papiru i onda mi se dogodila bolest koja nikako se nije htjela povući. Sve ove tablete i to, i onda pošto više nisam ima kome ići, onda sam se vratio Bogu, Bogu hvala i slava, sad sam ovaj...
Jeste ostavili?
Je, je, to je prošlo 10, to je bilo prije 10 godina, tako 7 godina mu reći, i onda to je prošlo i tako uz Božju pomoć, uz Gospinu, vidite, živio sam u Splitu i i onda ako me boli da mu Gospe ozdravlja. I onda
što
Gospe ozdravlja i eto Bogu hvala, ona je čudotvorna i vratila me, vratila sam se Bogu, Isusu i
a tako Josipe, da. Evo da pitam jednu stvar, kako tu zahvalnost danas pokazujete? Rekli ste prije 10 godina je to bilo. Kako vaš život danas izgleda?
Pa evo, idem svaki dan na misu, eto to mi je, svaki dan se hranim živim Bogom, to mi je ovaj, smisao, Bog mi je smisao života.
Evo, bravo. Evo, zahvaljujem na ovom svjedočanstvu, Josipe, jer evo, lijepo je i ozdraviti, to smo rekli i u duši i u tijelu. Bog se proslavio na vašem životu i dao Bog da se proslavlja i dalje i da budete svjedok. To znači, recimo, jedna Božja pozitiva u ovome svijetu, da znamo da Bog ima plan. Dakle, kako i ono stari zavjet kaže, veli, nećemo to spajati s grijehom, ali velimo uvijek ovako da Bog ne želi smrti grešnika, nego da se on obrati i živi. Zato evo, hvala vam na tom svjedočanstvu.
Bogu hvala.
Evo, nek vas Bog blagoslovi, uzdrži zdrava i vesela.
Također.
Evo, hvala vam lijepa. Evo, čuli smo lijepo iskustvo da se Bog proslavlja i mi onda postajemo i dalje sredstvo u Božjim rukama. Jer uvijek dobri primjeri privlače. To je rečenica koju smo od mladosti slušali, da dobar primjer privlači, isto kao što i loš primjer nagrđuje ili nas udaljuje. Tako evo, rekao bih i vama koji slušate, evo, budete li bolest promatrali kao priliku za duhovni rast, ti teški trenuci koje proživljavate dobit će smisao. Zato, evo, tjedne i mjesece bolesti poželjet ćemo provesti u blizini Isusa Krista, kojeg još i nazivamo nebeskim liječnikom, kako bismo uz njegovu pomoć postali novi, bolji, potpuniji ljudi. Hvaljen Isus i Marija, izvolite, slušamo vas.
Hvaljen Isus i Marija.
Uvijek je.
Ja sam imala jedno iskustvo, i brat on i sa mužom, oni su imali karcinom I uz kemoterapije sad nisam klonila duhom. Nastojala sam biti uz njih, tješiti ih, godit šta sam mogla, ali nije bilo pomoći jer karcinom pluća nema tu. I hvala Bogu, došla mi je ovdje, sam u Solinu, ja idem Ranko,
da
mu da
bolesničko pomazanje.
Da, i pričesti sve, ali dobro, nije se moglo, ali mislim, i u vjeri sam i u svemu sam i tako da ja sam to prihvatila normalno. I smrt je dio života.
Tako je. Kakav vam je danas osjećaj kad gledate? Dakle, li su obojica preminuli?
Je, i obojica od teške bolesti. A znate šta? A gledam, normalno. A, hvala Bogu, a tako je trebalo biti valjda.
Da. Dakle, nije vas slomilo?
Ne.
A šta biste rekli, evo recimo, drugima koji se nađu u sličnoj situaciji?
Da, budu bolesnika, pruže šta mogu, mada je to teško, jer je to teška bolest, pa se oni sami od sebe budu malo nezadovoljni, nego i ne možeš...
Nervozni, vjerujem.
Jer oni nemaju nešto ni šta bi pojeli, ni popili, bi ovo, bi ono. I to je jako težak. Teško je to.
Trpljenje.
Teško je to trpljenje za mene. Ali eto, hvala Bogu, on nije osjećao bolove, samo ga je gušilo.
Da. Evo, vjera je pomogla da ne potonete.
Da,
evo, tako bi rekao.
Ja sam njemu pozvala svećenika i bija je onda...
Dakle, da vas pitam, nije vas bilo strah zvat svećenika, bravo.
Bila je korona, bilo ono, korona.
Da.
Bija lockdown, ali isto mi je do Ranko došao i to se obavija i ja sam ga poslali do odveli. Do hitne, plućne, da malo kisika, ali nije bilo tu.
Dobro, evo ja bih rekao, evo hvala vam na tom iskustvu, kad nam tako netko dragi iz obitelji pođe, onda uvijek velimo, ako je pomireni s Bogom, s ljudima i sa samim sobom, onda dobivate zagovornika na nebu. A ovo iskustvo koje smo sad imali prilike čuti, govori o tome da nas bolest, kako bolesnika, tako i obitelj, znade dovesti do veće zrelosti i pomoći nam da u svom životu razlučimo, pazite, ono što je bitno, te se okrenemo k onome što jest bitno. Dakle, što nije bitno, te se okrenemo onome što jest bitno. I tu se jako dobro razlučuje da je život kratak, da nam život stvarno je posuđen. Mi nismo vlasnici svoga života i da je uvijek u životu bitno slijediti bitne stvari. Tako dok se okrećemo prema bitnome, postajemo i sami bolja osoba, snažnija osoba, duhovno zdravija osoba i možemo reći da postajemo prijatelji Božji. A s druge strane, bolest je ta koja pročišćuje. Često kad dođemo i na sprovod, koji je isto jedan kršćanski moment nade i vjere uskrsnuće, i onda molimo za tog svog brata i sestru, znajući kroz koju je muku prošao, on se stvarno, kako ono sveto pismo kaže, iščistio kao zlato u onoj posudi za taljenje. Jer je bolest toliku temperaturu podigla u ljudskom životu da sve ono što je nečisto moralo je biti sažgano. I ostaje čista duša, ostaje čisto zlato. Zato evo, detalj još koji je isto bitan i zato sam pitao da li su se plašili zvati svećenika. Mislim da je to jedan trenutak gdje se sami mnogi naši vjernici trebaju zapitati zašto se plaše zvati svećenika bolesniku i moliti bolesničko pomazanje i ispovjet. To je jako bitno da se ljudi izmire, da otpuste grijeh, muku koju imaju, i onda da tako neopterećeni prime bolesničko pomazanje, koje je tu svakako da se čovjekov duh podigne i da dođe, ako je Božja volja, do zdravlja. Jer znamo i sami reći da vjera doprinosi našem zdravlju. Pa ćemo evo malo poslušati i onda se opustiti uz glazbu i nastaviti dalje naše razmišljanje. Evo, bila je malo glazba ovako meditativna, malo i burna, kao što i u životu znade biti, pogotovo kad smo bolesni, onda nekako kao i svoje začahurenosti, gdje smo samo usredotočeni na neke nama bitne stvari, bolest često znade napraviti jednu fugu ili jedan procjep u toj našoj životnoj ljušturi gdje Bog ne želi razoriti našu sliku, nego evo nekad i dopusti da nam bolest otvori pogled za nove vidike i za prisutnost Božju. I onda u svemu tome, kad bolest pohodi, mi tražimo i gledamo koji je smisao bolesti, jer ima puno bolesnika oko nas, nekad ih ne doživljavamo, ali ima puno bolesnika. Svaki od nas na neku stranu ili neku vrst bolesti ima. Dakle, Bog u takvoj situaciji od nas traži pouzdanje. Ono mu je toliko važno za dozrijevanje našega čovjek biti, čovještva, da nam ga ni malo ne pojašnjava, niti razumski, niti logički. A pouzdati se unj bez objašnjenja i razvidnosti, to se očekuje. Dakle, evo rekoh da smo mi u biti često i neprekidno suočeni s bolešću, kako u obitelji, među rodbinom, među prijateljima, u osobnom životu, a mi kao vjernici kršćani, kad se suočimo s njome, izgleda nekada, treba i to reći, kao da gubimo vjeru i pouzdanje u Boga. Svakako da se može postaviti pitanje koji je kršćanski smisao bolesti. Vjernik će odgovoriti ovako: najprije nas iznenađuje činjenica da kršćanstvo, koje sebe uvelike shvaća kao medicinu čovjeka u cjelini, relativno malo govori o smislu bolesti. Biblija naime naziva Gospodina Boga Jahvu liječnikom njegova naroda. Isus Krist nastupa kao liječnik i liječi bolesnike. Nije zdravima potreban liječnik, nego bolesnima, reći će. A crkveni oci govore o milosti koja ozdravlja, o ljekovitoj milosti. A kruh kojega Isus daje na posljednjoj večeri, euharistijski kruh, on se naziva, pazite sada, lijekom besmrtnosti. Dakle, bolest otvara pogled za istinu i čini je očitom. Ona je jedan od onih znakova zbilje koji nas potiču na ispravljanje pogrešnih i naivnih poimanja života. Mogli bismo ovako reći, da nekad mislimo da je sve u životu onako kako mi mislimo da bi trebalo biti, da po samoj inerciji jest. No, pobija bolest čovjekovu jednu egocentričnu teoriju života koja kaže ovako: Bog i svijet postoje zbog mene, za uživanje života i za dobar osjećaj. Ja sam tu da to iskoristim. Ili moja je glavna zadaća učiniti sebi ovaj život laganim i ugodnim. Bolesti, sve životne protivštine mogu čovjeka uvjeriti da je ovo naivno shvaćanje života pogrešno. Bolest čovjeka na neki način budi iz uspavana života i ruši mu iluzije. Oštri mu sluh da može čuti glas duha koji nas jedini može istinito poučiti o nama samima i o cjelokupnoj stvarnosti. Sreća laže, nesreća je uvijek istinita, piše Boeci iz svoje zatvorske čelije. Bolest i svaka druga nesreća razotkriva nas nama samima. Mnogi kršćani tek u takvim graničnim situacijama primijete da su sebi izgradili kršćanstvo bez križa, neku vrstu privatne religije ili vjere s Bogom, kojemu diktiraju uvjete i propisuju kako se treba ponašati. A bolest i svaki drugi životni teret potiče nas na analizu našega biti čovjek. I u tom smislu, evo ja bih se usudio reći da je bolesnička postelja stvarno katedra, profesorski stol, učiteljica života. Zdrav čovjek osjeća nešto poput prijatnosti življenja. Oslanja se na tu ugodnost i prihvaća život kao takav. Godi mu dok god dobro spava, dok dobro jede, osjeća životnu snagu i zdravlje. Nosi ga i svijest da je kao takav važan drugima, da može nešto korisno doprinijeti obitelji, crkvi i društvu. Prihvaća sebe dok god ima nešto od života. No, ključna je točka kad nastupi drugi život. Život s bolešću. Kada više ne raspolaže sam sa sobom, kada naoko postane beskoristan i upućen na druge. I sve se onda odjednom mijenja, odjednom i neočekivano. Sada je potrebno bezuvjetno prihvaćanje i takvoga života. I tu se mnogi, evo, s time teško nose, i bolesnici i rodbina. No u vjerničkom smislu, suglasnost s onim koji sada raspolaže mojim životom je bitna, dakle suglasnost s Bogom. Istinsko prihvaćanje, istinska suglasnost vjere moguća je samo kad su nam izmaknuti stupovi ili tepih ispod nogu o koji smo se oslanjali i oslanjali svoj život, kada nam takav život primovidno više ništa ne daje. Evo sjetimo se, Job, starozavjetni, tek je u siromaštvu i bolesti, samoći i društvenoj beskorisnosti postao onaj Boži svjedok koji svome Bogu služi nizašto, to je besplatno, bezuvjetno. Bolest je oblik pritiska, bez kojega čovjek ne bi bio sposoban za korjenitu promjenu, za pročišćenje i novi pogled na životnu zbilju. Evo, ako ima koga da bi nam kako svoje iskustvo o tome kako se nosio s bolešću ili kako je smisao bolesti njemu bila, može zvati na 01-232-7777. Imam li pravo, danas se evo pitamo, imam li pravo doživljavati bolest kao priliku za promjenu života? Da, Bog u takvim situacijama od nas traži pouzdanje. Hvaljen Isus i Marija, izvolite.
Uvijek je od Andreja.
Recite, Andreja.
Znate šta, baš ste, imate emisiju, ja sam bila u situaciji kad sam brinula za bolesnika i mislim da je to najteže, najgore. Uh-huh. Jer znate kako sami po sebi mogu biti teški, što je razumljivo. Uh-huh. Ali s obzirom da ja evo trenutno trpim ekstremne bolove, uh-huh, kronični bolovi, morala sam dijete dati ocu, ne možeš raditi, uh-huh, pomagala mi je 5 godina. Jednostavno mi je okrenula leđa, a ja sam toliko bolesna da bi trebala u dom, pijem opijate, morfije, narkotike. Ne pomaže apsolutno ništa. Uh-huh. I baš večeras sam pomislila, Bože, ja više ne mogu, uzet ću si život, ne mogu više. To traje 13 uh-huh godina i evo, Gospodin je htio da bude ova emisija. Uh-huh. Želim reći, užasno je teško kad ja znam da moram odi sutra po lijek, a ne znam kako ću, a ne mogu. Uh-huh. Ali ono što je mene promijenilo je to, kad se ja sagnem po nešto, kad ja operem suđe, kad ja nešto napravim, uh-huh, i kad se sjetim sebe prije bolesti, joj moram, joj ovo, pa ono, pa to su gluposti. Ja kažem, Bože, hvala ti što to mogu.
Da, da.
Ja sam presretna što to mogu. Ili napraviti kolač. Što, hoću reći, prihvaćala sam stvari zdravo za gotovo kao i svoje zdravlje. Uh-huh. I ono što sam naučila najvažnije za mene, iz moje perspektive, je svaki dan činiti dobro za drugog i sebe, ali svaki dan. Uh-huh. Evo, to je sve što mogu reći.
Evo, hvala vam lijepa. Mislim da ste evo ovako o sebe ogolili i dali jednu jako dobru poruku svima slušateljima. I da je prvo bitno ne odustati, to bih rekao. I kad recimo slušamo kad Isus govori, a u Isusovu govoru uvijek nalazimo svu istinu i možemo naći odgovor na mnoga životna pitanja. A jedno od tih pitanja je koliko dugo držati, koliko izdržati. A Isus sam kaže, veli, tko ustraje do kraja, taj će se spasiti. Baš danas je bilo evanđelje u svetoj misi koje je ovako reklo, postavljalo pitanje tko može biti Isusov učenik. I onda su tamo navedene razne situacije čega se mi u životu moramo odreći da bismo bili njegovi učenici. Da ne ulazim previše u to, mene posebno dojmila ona jedna rečenica koja kaže uzeti svoj križ svaki dan na sebe i njega nositi. To znači svaki od nas ima neki svoj križ. Ja možda imam, ne znam, odnos sa svojim mužem, sa svojom ženom, sa djecom, to je moj križ. Da budem Isusov učenik, ja ću ga uzeti svaki dan. Tako evo, vama koji ste bolesni, a koji nas slušate, ja bih ovako rekao, mi vam poklanjamo svoju molitvu i molimo sada za vas i molit ćemo večeras da vam Gospodin dade snagu da ne odustanete, jer vi svojim nošenjem križa bolesničkoga pokazujete da vas vjera drži i da želite dati svjedočanstvo vjere, ustrajnosti u vjeri i na taj način proslaviti Boga, i to je pravi vjernik koji se pouzda u Boga. Hvaljen Isus i Marija, izvolite. Čujemo se.
Hvaljen Isus i Marija.
Uvijek je.
Evo, ja sam Kaja, pa bi vam rekla isto tako u vezi bolesti. Ja imam artritis, bolujem evo sada 30 godina je sad bilo početku 8. mjeseca. Mm-hmm. Najprije sam imala 6. veljače, 94. sam imala srčani infarkt i glavnu srčanu začepljenje. I onda sam nakon 5 mjeseci, a tritis me negdje oko 25.7. me počeo, onda me muž vozio na hitnu, oni su mi injekcije propisali, te injekcije ništa nisu vredili, jer to nije bilo za tritis, već ovako za bolove.
Dobro.
A za tritis mora biti posebno ovaj medrol.
I kako je sada, da ne idemo previše u te...
Da, ja to hoću da vam kažem, i sad meni bolo, ali ja sam od uvijek bila, kako kažu, ali je isto tako kako vi govorite, isto i moja djeca isto kažu, a otkud to sad nama se baš desilo, jel da sam se ja razbolila, a u crkvu se ide ovo ono, ali eto, Boge dragi, valjda tako, do, i ja evo, kad ja još uvijek sve tako po kući, uz bolove, bolove se dižem, ali kad nešto napravim, onda odmah izmolim jedan oče naš, Isuse, hvala ti za ovaj dan što si mi dao snagu da sam ja to napravila.
Lijepo.
I to me drži. I onda kad mi neko kaže, vi to, to sebi uzmete takvu sugestiju, e, pa neke sugestije, meni je to dar i meni je to snaga u svemu.
Evo.
Evo, bilo, ja još tako sve, mislim, idem sa dvije štake i mislim sa bolovima, još baš, evo i danas sam bila i sutra mislim da idem rasadi salatu. I ono su bolovi nemili, ali ja
ali
se
ne predajte.
Kuku sam kiselila iz čega mi
bravo.
Pomoć.
Evo,
ja
Kaju.
Sam odmah izmolila jedan oči naš, hvala ti Isuse za ovaj dan što sam to mogla sve napraviti.
Hvala vam, Kaju, i za
i evo,
ovo.
Evo, tako mislim, u tome živim, i kad sam se to jako razbolila, odmah sam tražila da se ispovidam i sve to pomazanje. Ja sam do sad već 3 puta primila. Nikad se nisam bojala i sad uvijek kažem, Isuse, ja sam spremna, samo daj mi
bravo.
Da ne povrijedim moju djecu, da ne bi im bila nešto uvredno da reknem.
Ok, tako, Kajo, to. Hvala vam lijepa na ovoga i na tom iskustvu, jer vidite, evo, dragi bolesni koji nas sada slušate, u biti na vašoj bolesti, na vašem trpljenju i podnošenju bolesti ili možda bolesničkog kreveta, vi na praktičan način možete pokazati što je Isus Krist za vas i kakvi ste vi u biti vjernici. Naš narod kaže da se u muci poznaju junaci. Bolest je nekad teška muka i bolesnicima nije lako, ali je to jedna jako velika mogućnost za davanje svjedočanstva da kažemo da ne živimo samo sebi, nego da živimo za Boga. I što god riječu ili dijelom činili, mi činimo Boga radi. I na takav način dajemo svjedočanstvo. I sad zamislimo. Dođe i kraj života i treba i dušu Bogu predati. I što ostaje onda? Opet ostaje jedno svjedočanstvo da vaš potomak, vaš sin, vaša kćer, vaši unuci ili vaši bližnji mogu opisati vaš život i u vama pričati s udivljenjem, da kažu kako je stoički, kako je vjernički, kako je hrabro podnosila ili podnosio svoje boli. Zato evo, i mi kad trpimo, trpimo i tu svoje trpljenje, tu svoju bol koja nam dolazi, možemo za nešto namijeniti. Jer je to jako veliki kapital i zato želimo bolesti dati smisao. Zato evo vama, koji ste se večeras javili, koji nas slušate, ako vas boli recimo nešto večeras neizdrživo, onda ovako recite: ja tu svoju bol namjenjujem recimo za svoju kćer, koja je možda zalutala na životnom putu, ili namjenjujem za svoga muža koji je eventualno neki ili alkoholičar ili neki problem ima, ili za crkvu namijenite, ili za mir u svijetu namijenite, i onda ćete znati što vas više boli, to više ste vi svoje boli kao svoju živu molitvu namijenili za neku nakanu. I onda se događa ono lijepo, a to je da je vaša bolest ozdravila vašu vjeru. Da vaše molitve, to smo večeras čuli, nisu više recitirane, nisu naučene, one izlaze iz srca i na taj način nastoje vas više približiti Isusu, koji je nosio preteški križ svih nas i za nas dao svoj život, te nam omogućio život vječni. Vaša bolest je ozdravila vašu vjeru, naučila vas ljubavi prema drugima, a najviše prema Gospodinu, koji za mene čini dobra djela, a to su ne samo dobre dijagnoze, već njegova ljubav, poniznost i strpljenje. Zato evo ovu večerašnju našu emisiju završavamo molitvom: Gospodine, blagoslovi naše kušnje, blagoslovi naše križeve, da nas još više približiš k tebi. A zahvaljujemo Isuse, tebi, zahvaljujemo Majci Božjoj Presvetoj Mariji, zahvaljujemo i u zagovor, evo, zazivamo Svetog Josipa, svece, anđeli i arkanđele, da svojim moćnim zagovorom kod Gospodina se utječu za naše tjelesno i duhovno ozdravljenje. A posebno evo mislimo za sve koji su nas večera slušali, koji boluju, kojima je teško, i preporučamo ih u jednoj zajedničkoj molitvi, pa molimo za njih. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Evo, neka vas sve Bog blagoslovi, neka blagoslovi i bolest, neka vam podari snagu da se znadete nositi sa kušnjama koje vam u životu dolaze, i kad vam dođu kušnje da odustanete, recite: Isuse, podaj mi snage, želim dati svjedočanstvo za tvoje sveto ime. Želeći vam u prvom redu zdravlje tijela, zdravlje duše, pozdravljam vas i sve vas blagoslivljam. S vama je bio fra Tomislav Glavnik. Hvaljen Isus i Marija.
Чуя Боже речи моје, моје јеца је разабери, осверни се на глас мог призивања о Краљу мојим.